Jo, det er det anderledes. Men samtidig må jeg selvfølgelig også sige, at der er jo omstændigheder, der har indflydelse på vores liv. Selvfølgelig er der det. Og der er omstændigheder i Guds rige, der har indflydelse på vores liv. Selvfølgelig er der det. Men det, jeg vil gerne pege på, det er, at hvis Jesus er herre i dit liv, så er du ikke underlagt omstændighederne. Så er det ikke underlagt omstændigheder. Så er det ikke dem, der styrer dit liv. Fordi så hedder det nemlig med Jesus over omstændighederne, i stedet for under omstændighederne. Og det gør altså en væsentlig forskel. Det gør faktisk, at det bliver som nat og dag. Og så kan der være nogen, der tænker, jamen er det noget åndeligt flip, jeg vil lokke dig ud i? Nej, det er det ikke. For den virkelighed, som Bibelen beskriver, det er jo den egentlige virkelighed. Den virkelighed, vi ser med vores øjne og vores forstand, jamen det er jo langt på vej en virkelighed, som er skabt af denne verdens tidsånd. Den skaber en jagen og en stræben efter noget, som aldrig rigtig mætter, og efter noget, som er flygtigt, som ikke er evigt. Men lad os prøve at se lidt konkret på den sætning der, med Jesus over omstændighederne. Og lad os slå op i Romerbrevet, det 6. kapitel. Og fra vers 6 vil vi læse der. Der står det sådan. Vi ved, at vores gamle menneske er blevet korsfæstet sammen med ham. For at det legeme, som ligger under for synden, skulle tilintetgøres, så vi ikke mere er trælle for synden. Den, der er død, er jo frigjort fra synden. Her står altså, at vi ved, vi erkender ved troen på Jesus, at vores gamle, syndige menneskenatur er blevet korsfæstet med ham. Og det er den blevet for, at den skulle tilintetgøres, for at den skulle miste sin magt. Så det var ikke den, der skulle styre os. Så vi ikke mere skulle være trælle for den. Det, som er død, jamen det kan vi ikke styre længere. Det kan ikke regere længere. Den, der er død, er dermed frigjort fra det, som tidligere styres og regerer. Den, der er død, er frigjort fra synden, siger Paulus. Og Paulus taler her om synden. Og det er jo et meget omfattende udtryk. Og det vil vi slet ikke blive færdige med i dag, hvis vi skulle gå det efter i sømmene. Men lad os bare gøre det meget konkret. Og i dag fokusere på en enkelt facet af synden. Og det, jeg kommer til at sige nu herefter, det kan du anvende på mange andre områder i dit liv. Men lad os bare se på en enkelt facet, det som vi i dagligt tale kalder bekymringer. Bekymringer. Jamen hov, stop lige! Bekymringer, er det en synd? Jamen hvad er det egentlig, Jesus han siger i Matthæus, det 6. kapitel? Matthæus, det 6. kapitel fra vers 25. Der er faktisk et helt afsnit, der handler om bekymringer. Og det skal vi ikke give os til at læse. Men hvis du læser det, så finder du faktisk ud af, at bekymringer står som modsætninger til det, som Gud ønsker. Og det, der vil hindre Guds plan og Guds målsætning og Guds virke i dit liv, ja, det er det modsatte af Gud. Og dermed hører det ind under syndens kategori. Det er noget, der vil ødelægge det, som Gud har tænkt for dig og mig. Hvem og jeg kan lægge en dag til sit liv ved at bekymre sig, spørger Jesus. Vi kan ikke ændre noget. Vi kan ikke forlænge vores liv ved bekymringer. Nej, vi kan måske snart være det mod afkorte. Han siger, I må ikke være bekymrede og spørge, hvordan kan vi få noget at spise eller drikke, hvordan får vi tøj på kroppen? Alt det, der søger hedninger efter, og jeres himmelske far ved, at I trænger til det, men søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer i tilgift. Så vær der ikke bekymret for dagen i morgen. Dagen i morgen skal bekymre sig for det, det hører den til. Hver dag har nok i sin plage. Bekymringen strider imod Guds tanker og planer for dig og mig. Ja, for det enkelte menneske. Så lad os bare vende tilbage til Romerne 6. Hvor der jo står tale om, at hvis du i tro erkender, at du er korsfæstet med Kristus, så er bekymringerne også korsfæstet med Kristus. Og det er de blevet for, at de skulle tilintetgøres, for at de skulle miste sin magt i dit og mit liv. Og lidt længere fremme, nede i vers 13, så taler Paulus om i det samme kapitel i Romerbrevet, at vi skal stille os til rådighed for Gud. Stille os til rådighed. Og det er pludselig noget andet, end at leve i bekymringer. Hvad er det egentlig, du og jeg stiller os til rådighed for? I vores dagligdag. Hvad er det, vi stiller os til rådighed for? Stiller du og jeg os til rådighed for synden, for bekymringerne? Eller stiller vi os til rådighed for Gud, som har købt os til at være hans ejendom, være hans barn? Og det værste er, det som du og jeg stiller os til rådighed for, det viser vi lydighed. Så hvis du stiller dig til rådighed for bekymringer, så viser du bekymringerne lydighed. Så følger du bekymringerne. Men stiller du dig til rådighed for Jesus, så viser du ham lydighed. Så følger du ham. Det at stille sig til rådighed, det har altså noget med en indre overbevisning at gøre. Det har noget at gøre med en trosoverbevisning. Det har noget at gøre med et valg. Og det valg må være bevidst. Er det Jesus, du stiller dig til rådighed for, eller er det omstændighederne? Med Jesus over omstændighederne. Uanset hvad vi har af evner, uddannelse eller erhverv, så har vi en kaldelse fra Gud til at gøre hans vilje her på jorden. Uanset hvad vi kalder det, om vi kalder det en tjeneste eller en opgave, eller hvad vi nu finder på at kalde det, jamen så leder Gud efter mennesker, der vil påtage sig mere af det og stille sig til rådighed for ham. Mere af den slags arbejde, der består i at stille sig til rådighed for ham. Og det har noget med at gøre, at mange gennemsnitskristen har tendens til at trække sig tilbage og holde igen, når det gælder om at tage skridt til at leve på et højere niveau af velsignelse og indflydelse. Og ofte så skyldes den tøven, vi kan have med at stille os til rådighed, den tøven med at tage det skridt ind i noget nyt, ofte så skyldes den tøven, at vi har så travlt med, at alle ting helst skal gå op. Vi skal have styr på tingene. Vi skal vide, hvordan det hænger sammen. Og så prøver vi at planlægge og udregne osv. Men ofte så er vores udregninger helt forkerte. Bruce Wilkinson skriver i bogen Jabes bøn, at når vi afgør, hvor stort et område Gud har afsat til os, Så skriver han, så sætter vi lighedstegn nogenlunde sådan her. Mine evner, plus min erfaring, plus min øvelse, plus min personlighed og min fremtiden, plus min fortid og de andres forventninger, det giver min tilmål til del. Jeg prøver lige at tage dem en gang til. Mine evner, erfaringer, min øvelse, min personlighed, min fremtræden, min fortid og de andres forventninger. Det danner rammen og summen, som betyder det, som Gud ønsker, jeg skal arbejde med og stå i og tjene med osv. Det lyder meget godt og fremt og rigtigt, gør det ikke? Der er et problem her. Fordi jeg tror, det er sådan, uanset hvor mange prædikener vi har hørt om, at Guds kraft skal virke igennem os, så glider vi så let hen over det lille ord, igennem. Og et eller andet sted, når vi står i det, og vi skal til at tage skridtene, når vi skal sige ja til en ny udfordring, når vi skal til at bede Gud om at gøre det her, jamen, så tænker vi ikke rigtigt efter, hvad ordet igennem betyder. Men så bliver det sådan inde i vort hoved noget med, at det er ved, eller det er i samrådet med mig, at Gud skal gøre det. Men det er altså noget helt andet. Det er noget helt andet, at han gør det igennem os, eller han gør det ved mig, eller i samrådet med mig. Guds formaninger til mig og til dig, de er faktisk det samme, som de var til det jødiske folk, da de kom hjem til et hærget land efter et fangenskab. Der sagde Gud til dem, ikke ved magt, ikke ved styrke, men ved min ånd, siger herskers herre. Det var ikke dem selv. Det var ikke deres kunden, deres evner, deres formåen, deres fortid og deres erfaringer, deres øvelser. Men ved Guds ånd, der kunne det lykkes. Og der kunne der ske noget. Gud, han har taget den særlige opgave på sig, at arbejde igennem almindelige mennesker, der tror på en overnaturlig Gud, som vil gøre sit arbejde igennem dem. Og det, han venter på, det er dybest set vores invitation til at få lov til at gøre det. Og se, det vil sige, at Guds beregninger, de lyder altså lidt anderledes, end vores beregninger lyder. De lyder snarere sådan her. Min villighed og min svaghed, plus Guds vilje og Guds overnaturlige kraft, er lige mit udvidede område. Min svaghed, min villighed, plus Guds vilje og hans overnaturlige kraft, bliver lige mit udvidede område. Godt hør, der er forskel på de beregninger. Men vi kommer alle til at gøre erfaringer, når vi prøver at tage de her skridt. Erfaringer, som vi ikke ventede, at vi ville få. De nye tjenestemuligheder, du har bedt om, og som du har modtaget, viser sig måske at kræve mere, end du regnede med. Viser sig måske, at det simpelthen, jamen det bliver for overvældende, det er for stort. Du kan ikke overskue det. Du kan ikke gennemskue det. Og du er egentlig for en oplevelse, jamen det kræver simpelthen en person, der har mange flere evner og talenter, end jeg nogensinde vil komme til at få eller have. Du har taget en favnfuld af Guds velsignelser, og nu synes du, at nu bliver du simpelthen overvældet, overrumplet. Det bliver for meget. Og det bliver måske under tiden også, som du næsten føler, du kommer snublende ind i det der, som er så overvældende. Og hvad gør vi så? Jo, Det er forskelligt, hvordan vi reagerer. Men der er en del kristne, der føler, at når de opdager, at de befinder sig i det her dilemma, det her dilemma, som er uventet, fordi jamen, nu har jeg sagt ja, Gud, til at gå ind i, nu har jeg taget et skridt, og jeg har bedt om at få lov at udvide mit område, som Jabes beder om, eller tage en ny udfordring op, få lov at tjene dig i endnu større grad. Og så har jeg jo ikke forventet, at det hele skulle ende med, at jeg synes, det stiger mig over hovedet. Jeg kan ikke finde hovedet eller hal i det. Så bliver vi skuffet. Vi bliver desillusioneret. Vi bliver forvirret. Vi føler os bange. Vi føler os efterladt. Og nogle gange så hænder det også, at der sniger sig en smule vrede op, fordi vi synes, det kunne simpelthen ikke tillade det her. Nu har jeg stillet mig til rådighed, og så kommer jeg til at stå sådan her, og jeg synes, at alt mislykkes. Og så kan vi måske ikke blive fri fra den tanke eller følelse, at jamen, jeg er slet ikke den rette person til den her opgave. Og så har vi lyst til at løbe fra det hele. Det, som egentlig begyndte med en velsignet opfordring, et velsignet skridt, noget nyt, en oplevelse af, at Gud kom og talte til dig og gav dig en ny udfordring og kaldte dig, udrustede dig, og du gik i gang. Når vi har det sådan, at vi har lyst til at løbe fra det hele, så er det dybest set afhængighed, vi har lyst til at løbe fra. Så er det dybest set afhængighed, vi har lyst til at løbe fra. For ved du, hvad du er, du oplever, du erfarer? Du erfarer nemlig, at du er i Guds skole, som handler om at gøre dig afhængig af ham mere, end du har været før. Det er jo faktisk sådan, at hvis vi ikke er afhængige af Gud mere, så er vi allerede ude på et sidespor. Så er vi på vej bort fra et sandt liv i tro. De ting, der tårner sig op og gør, at du mister modet, det er Gud brugt til at skabe afhængighed af ham. Det kan godt være, at der er nogle ting, der er dumt. Og det kan godt være nogle ting, der skal ryddes op i. Det ved jeg ikke noget om, hvordan det sker i dit liv. Men Gud bruger det til at skabe afhængighed af ham. Og det betyder faktisk, hvis vi skal uddrage en læresætning af det her, så betyder det faktisk, at Gud forventer, at du og jeg kommer til det punkt, hvor vi føler, at nu kan vi ikke mere, fordi det hele stiger os over hovedet. Det forventer Gud, at du der kommer der. Han forventer, at du kommer der, hvor du siger, Gud, jeg kan ikke. Jeg magter det ikke. Det er sand afhængighed. Det kan vores gamle natur ikke lide. Nej, det kan den ikke. Men det er sand afhængighed. Og for vores gamle natur, så er det faktisk skræmmende og yderst rystende. Og samtidig en fantastisk udfordrende sandhed. At som Guds udvalgte, velsignede sønner og døtre, så forventes det også, at vi tager livtag med noget, der er så meget større end os selv, at det med garanti fører til nederlag, hvis Gud ikke greb ind. Det er sand afhængighed, at du og jeg tager livtag med opgaver, Gud lægger på vores vej, som er så store, at det med garanti fører til nederlag, hvis Gud ikke gik foran og var med og bar og greb ind og banede vejen. Det er afhængighed. Hvis du har en nødplan i baglommen, ja, man kan bare gøre sådan, hvis ikke jeg kommer igennem den vej. Ej, man kan også bare lige gøre sådan og sådan. Hvem er du afhængig af? Hvem er du afhængig af så? Er det Gud eller dine planer? Og hvor forskellig er den sandhed om, at Gud faktisk ønsker, at du skal gå på den måde? Hvor forskellig er ikke den sandhed fra alt, hvad vi naturligt ville vælge? Det strider mod sund fornuft. Det står i modsætninger til vores hidtidige erfaringer måske. Det tilsidesætter til synlagene vores følelser, vores uddannelse og det behov, vi har for tryghed. Og det får os til at se ud, som om vi er en tåber eller en taber. Men det er sådan, Gud tænker. Det er sådan, Gud regner. Sådan er Guds plan for hans mest ærede tjenere. Stil dig til rådighed, så du er over omstændighederne med Jesus. Lad os nu tage en konkret eksempel fra Jesu liv og fra disciplens liv. Tænk på situationen med disciplene i båden om natten, som kæmpede hårdt med bølgerne, for vinden var imod, som der står i Matthæus 14, 22, de følgende vers. De er derude om natten i båden. Det er hårdt vejr, og de kæmper med bølgerne. Og så kommer Jesus gående på søen om natten. Hvad er det, der sker? Jo, der sker det, at omstændighederne har blændet deres øjne, så de ikke ser, at det er Jesus, der kommer. De er fyldt af angst og frygt for stormen og alt det uhyggelige. Blæsten tuder og piver måske. Og så kommer der en gående på søen, og omstændighederne gør, at de tror, det er spøgelse. Og de fyldes bare endnu mere af frygt. De er simpelthen skrækslagne. Det er omstændighederne, der styrer deres oplevelse, deres opfattelse. Det er omstændigheden, der styrer deres tanker, deres følelser og deres reaktion. Men da Peters hjerte pludselig ser, jamen det er jo Jesus, så er det ikke omstændigheden, der styrer længere. Så er det pludselig en helt ny retning, Peters tanker, følelser og reaktioner får. Fordi så er der pludselig noget nyt, der griber ind. Så er det ikke fornuften, der styrer Peter. Nej, så er det troen og ønsket om at være hos Jesus, der styrer det, han gør og siger og handler på. Så siger han, her er det dig, så befaler mig at komme ud til dig på vandet. Og så får Peter en masse formaninger og løfter pegefinger af Jesus. Ved du hvad, Jesus, nu skal du altså ikke tro for meget om dig selv. Nu skal du altså ikke lige tro, at det er noget for dig, det her. Det er kun for sådan nogen som mig. Nu skal du altså ikke komme for godt i gang. Husk nu lige, Peter har lige. Spis nu lige brød til. Har nu lige jordforbindelse. Nej, nej. Sådan sagde Jesus ikke. Det var kun os, der kunne finde på, måske var jeg sagt sådan til Peter, men Jesus gjorde det ikke. Hvad gjorde han? Han får det mest naturlige svar af alle svar. Kom. På det ene ord handlede Peter. Det ene ord gik han på, og det bar ham. Så enkelt. Så lige til. Ikke det mindste bebrejdelse hos Jesus for, at Peter han ville prøve noget, som var unaturligt. Og som var dømt til at mislykkes, hvis Jesus ikke greb ind. Til at gå på vandet var jo dømt til ikke at kunne lade sig gøre. Det ville blive et nederlag. hvis Jesus ikke havde grebet ind. Jesus sagde, kom. Peter hørte det. Han gik, og det var. Lidt senere, så fanger omstændighederne Peters fokus. Og så bliver det igen omstændighederne, der styrer det, der sker. Men så snart Peter vender fokus tilbage på Jesus, så er det igen Jesus, der styrer omstændighederne. Så kan det blæse og storme nok så meget. Jesus bærer Peter, holder ham oppe, og de går sammen tilbage til bunden. Læg mærke til, at Peter får ingen bebrejdelser af Jesus, fordi han tog initiativ til en ekstraordinær tur på vandet. Ingen bebrejdelser. Kun det, at han på et tidspunkt mistede fokus på Jesus, det er det eneste, der Jesus omtaler. Jesus ventede. Jeg tror, Jesus ventede på, at Peter skulle reagere, som han gjorde. Jesus vidste, at Peter ville spørge om at komme ud på vandet. Og jeg er opvist om, at det har glædet Jesus, at Peter tog den udfordring. Så muligheden. Tur spørge. Tur tage et nyt troskridt. Jesus venter faktisk på, at du og jeg beder sådanne udfordrende bønder, som Peter bad. Sådanne udfordrende bønder, som Jabes bad. Og som mange andre sammen med dem har bedt. Og jeg har lyst til det her, det skal blive en udfordring, en opmuntring og en tilskyndelse til dig. I at sige, du skal ikke leve dit liv uden nye, udfordrende erfaringer med Jesus. Lev ikke dit liv med ham, uden at tage nye skridt. Og ved du hvad, hvis du ønsker at gøre nogle nye erfaringer med Jesus, hvis du ikke ønsker, at det skal være, som det altid har været, hvad forventes der så af dig? Jo, så forventes, at du også gør noget, du ikke plejer at gøre. For hvis du gør, som du plejer, så bliver det, som det plejer at være. Så hvis du ønsker en ny livserfaring, en ny dimension ind i dit liv sammen med Jesus, en ny, frisk erfaring af, hvem han er som frelser og herre og konge i dit liv, så lad det være en opmuntring til os at tage nogle nye skridt sammen med ham. Bed Gud om, at han må udvide dit område. Udvide dit område i din egen familie, dit hjem, din arbejdsplads, din menighed, din by. Gud ønsker at udvide vores område. Gud ønsker, at vi skal vokse, og Gud ønsker, at vi skal tage nye skridt. Og så vil jeg også gerne bare runde det her af med, også at give en opmuntring. Til jeg tænker og tænker på, at også menigheden her i Aarhus, hvis I tager nye skridt, jamen så vil I også opleve det, som Peter oplevede det. At der vil være perioder, hvor det måske glipper med at holde fokus det rette sted. Vi vil opleve som mennesker, jamen, at vi kommer til at gøre nogle dumme ting, som også Peter gør. Så lad os tage ved lære af det, som Peters disciple kollegaer, altså hans kristne venner, de gjorde. Da Peter mistede fokus på Jesus en kort periode og blev grebet af de ydre omstændigheder, og han sank ned i dem, så kritiserede de andre ikke Peter. Så kom de ikke med de løftede pegefingre. Vi kan læse, da han kom tilbage i båden sammen med Jesus, så står der,
de tilbad. Der var ingen, der kritiserede Peter af hans kristne venner. Nej, de tilbad. Og ved I hvad? Der, hvor der er en atmosfære af tilbedelse, der bliver der frihed til at tage nye skridt. Og der bliver også frihed til, at vi kan snuble undervejs, når vi gør nye erfaringer. Når vi prøver at tage nogle skridt, vi aldrig har prøvet at tage før, jamen så kan det være, at vi snubler i det at tage dem. Men der, hvor der er en atmosfære af tilbedelse, der er der også en atmosfære af omsorg, så vi hjælper hinanden til at komme op og tage nye skridt igen. Til at gå sammen, og vi snubler, til at rejse hinanden op. Og det er sådan noget, der er med til at bære en menighed i at tage nye skridt, gøre nye erfaringer, at vi løfter hinanden, i stedet for at trække ned. At vi er over omstændighederne med Jesus. Og det er ham, der går foran. Lad der være en atmosfære af tillid, af opmuntring, som inspirerer andre og dig selv til at tage nye skridt. Jesus går foran. Jesus kalder. Kom. Og lad os ligne Peter i det, at vi følger hans kald til os. Himmelske Far, vi takker for, at du elsker hvert eneste menneske. Far, vi ved, at du elsker os, som er her i dag. Men vi ved, at du elsker alle dem, som også er uden for denne bygning. Der er ikke et menneske på jorden, som ikke du elsker, og som ikke du ønsker at nå med dit kærlighedsbud. Og himmelske Far, vi beder om, at du vil arbejde i os, i at få lov til at være redskaber, som bliver brugt af dig. Til at gøre nye erfaringer sammen med dig i vores liv. Og far, vi beder om, at vi må være under din velsignelse, så du kan velsigne andre igennem os. Og vi beder om, at du vil udvide vores område, så du får lov at nå ud til steder, hvor du ikke har været før. Og far, jeg beder om en særlig velsignelse over menigheden her, til også at stå i det og tage nye skridt og bære dig og dit ord ud til byen, til naboer, til venner, til kollegaer på arbejdspladsen, hvor det er, herre, du leder, du styrer. Men vi beder om din velsignelse over menigheden til liv og til vækst. Og far, tak for alt det, du har gjort. Tak for den velsignelse, vi hver især har fået lov at erfare indtil nu. Og tak fordi, du bare har mere af dig selv at give til os. Så herre, vi vil takke og prise dig, fordi du er en underfuld Gud. Amen.